Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումը, բալի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, օրվա գլխավոր թեմաների մասին նախամարոտ։ Ղարաբաղյան հարցում Բաքվի հետ տարածքային զիջումների շուրջ բանակցող պաշտոնական Երևանը կորեկտ չի համարում այդ մասին խոսելը։
Բաքվից չեմ լսել որևէ հայտարարություն զիջման մասին։
Լրացավ Սասնա ծերերի անվտանգության մեկ ամիսը ինչ փոխեց շարժումը։
Վստահությունը, որ գա պատճախումբի մոտ, որ մեր դեմ խաղ չկա, այդ իրավիճակը վերացած է։
Պավլիկ Մանուկյանի խափանման միջոցի որոշումը կհրապարակվի վաղը։ Արծաթափայլ եղևնիների սպանդ Վանաձորում։ Այսօր այլ թեմաներ, Բաքվում եվրոպական խաղեր կազմակերպած Պատրիկ Հիքեն ձերբակալվել է, Ազդեցիկ Պաշտոնյան մեղադրվում է ֆինանսական մեքենայությունների մեջ։ Թուրքիայում հեղաշրջման փորձից հետո ակտիվացել են ամերիկյան ատոմային ռումբերի երկրից դուրս բերելու մասին խոսակցությունները։ Այս ամեն առաջիկա օրոպեներին, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ավարտելով աշխատանքային այցը Բրազիլիա, մեկնել է Կարճատև, Արցակուրտ։ Ըստ նախագահի մամլո ծառայության, նա Արցակուրտի մի մասը կանցկացնի արտերկրում։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ընդունել է Դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարգարյանին և բյուրոյի քաղաքական ներկայացուցիչ Հայաստանի ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի անդամ Արմեն Ռուստամյանին։ Ըստ Ղարաբաղի նախագահի կայքեջի, հանդիպմանը, որին մասնակցել են Ղարաբաղի ազգային ժողովի փոխնախագահ Վահրամ Բալայանը և Դաշնակցության Ղարաբաղի կենտրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչ Դավիթ Իշխանյանը, արծարծվել են ներքին ու արտաքին քաղաքականության նարնչվող հարցեր։ Թուրքիայի ոստիկանությունը շարունակում է բերման ենթարկել քաղաքացիների, ովքեր կասկածվում են ձախողված հեղաշրջման հետ առնչություն ունենալու մեջ։ Անվտանգության ծառայությունները այսօր Ստամբուլում խուզարկություններ են կատարել ավելի քան 100 վայրերում։ Դատախազությունը վավերացրել է 187 մարդու ձերբակալության որոշում։ Նրանց մեծամասնությունը գործարար և ֆինանսական շրջանակների ներկայացուցիչներ են, ովքեր ըստ իրավապահների նյութապես աջակցել են Միացյալ Նահանգներում ապաստանած կրոնական առաջնորդ հեղաշրջման կազմակերպիչ համարվող Ֆեթուլլա Գյուլենին և նրա ղեկավարած շարժմանը։ Ձախողված հեղաշրջման ընթացքում սպանվել է 340 մարդ, ձերբակալվել է ավելի քան 40,000 քաղաքացի։ Նրանց մոտ կեսը, վարչապետ Բինալի Յելդրմի խոսքերով, հետագայում կալանավորվել է։ Զինվորական, իրավական, ոստիկանության և քաղաքացիական համակարգերի մոտ 80,000 ծառայող պաշտոնանք է արվել։ Նոր կալանավորներին բանտերում տեղերով ապահովելու համար երեկ ընդունվել է մոտ 38,000 բանտարկյալների ազատ արձակելու որոշում։ Տաջիկստանի նախագահ Էմոմալի Ռահմոնը խորհրդարանին առաջարկել է ընդունել երկրի բանտերում գտնվող կալանավորներին զանգվածային ներում շնորելու որոշում, այն վերաբերելու է ավելի քան 12,000 մարդու, սակայն չի տարածվի սպանությունների, ահաբեկչության, կրոնական ծարահեղության և ծանր այլ հանցագործությունների համար դատապարտվածների վրա։ Ռահմոնը ներում շնորելու առաջարկ է ներկայացնում սեպտեմբերի 9-ին նշվելիք Տաջիկստանի անկախության 25-ամյակի կապակցությամբ, ենթադրվում է, որ խորհրդարանը կբավարարի նախագահի առաջարկը։ Լիտվայի սահմանապահները մայրաքաղաք Վիլնյուսի միջազգային օդակայանում արգելել են ռուսաստանցի անվանի երգիչ, ազգայնական թեմաներով երգերի կատարող Օլեգ Գազմանովի մուտքը «Երկիր»։ Սահմանապահները երգչին ասել են, որ նրա անունը ներառված է Լիտվայում հաստատված անցանկալի անձերի ցանկում։ Գազմանովին թույլատրել են մեկ գիշեր օթևանել հյուրանոցում, հաջորդ օրը Մոսկվա պարտադիր վերադառնալու պայմանով։ Լիտվայի արտգործնախարար Լինաս Լինկևիչուսը ասել է, որ Գազմանովի նկատմամբ նման որոշում է կայացվել ի պատասխան հարևան երկրների հանդեպ Ռուսաստանի ագրեսիվ քարոզարշավի։
Ակա Հաղորդն Արմեն շարունակում ենք թողարկումը Նախարաբաղյան հարցի մասին։ Պաշտոնական Երևանը չի հերքում, որ Բաքվի հետ բանակցություններում քննարկվում է նաև Լեռնային Ղարաբաղին հարակից 7 կամ 5 շրջաններն Ադրբեջանին վերադարձնելու հարցը, չմանրամասնելով թե ինչի դիմաց։ Հայաստանի փոխարտ գործնախարարն ընդամենը կորեկտ չի համարում այդ մասին խոսելը, պատճառաբանելով Բաքուն երբեք չի բարձրաձայնում զիջումների մասին։ Ի դեպ, նախկինում որևէ զիջում բացառող պաշտոնական Ստեփանակերտը ևս անցած շաբաթ հրապարակավ խոսեց փողզիջումների մասին, հայտարարելով, թե պատրաստ է դրան, եթե դրանք չվնասեն երկրի անվտանգությանը։ Սարգիս Սարությունյանի ռեպորտաժը։
Ղարաբաղյան բանակցություններում այսօր խոսել փողզիջումների մասին պարտվողականություն է, և Հայաստանի որևէ պաշտոնյա իրավունք չունի խոսել կարգավորումից, որովհետև այդ հարցերը Լեռնային Ղարաբաղի իրավասության ներքո են։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց փոխարտ գործնախարար Շավարժ Քոչարյանը։ Ղարաբաղյան բանակցություններից քաջատեղյակ պաշտոնյան ընդգծեց, ներկայում բանակցություններում տեղաշարժ չի երևում։
Նմանատիպ ընդհանրապես հարցերի շուրջ խոսելը պարտողականություն է, որովհետև առ այսօր ես Բաքվից չեմ լսել որևէ հայտարարություն զիջման մասին։ Այ երբ որ Բաքուն խոսի զիջումների մասին, այն ժամանակ կարելի է խոսել փողզիջումների մասին, քանի դեռ այնտեղ չեն խոսում, ինքնին նույնիսկ այդպիսի հարցեր բարձրացնելը կարծում եմ կորեկտ չի, առնվազն կորեկտ չի, այլ բան, որ բանակցային գործընթացի մասին խոսելիս հայկական կողմերը ասում են, հա, փողզիջումների պատրաստ ենք ընդհանուր, բայց քանի որևէ հայտարարություն չկա Ադրբեջանի կողմից, ավելին, քանի դեռ այնտեղից ավելի է կոշտանում դիրքերը, ապա հայկական կողմերին խոսել ինչ ուզիջումների մասին ինձ թվում է անիմաստ է։
Փոխարտ գործնախարարը նշեց, Հայաստանն իրավասու չէ խոսել Լեռնային Ղարաբաղի տարածքային ամբողջականության մասին։
Իմ համար կամ Հայաստանի որևէ պաշտոնյայի համար չկա փողզիջում կամ զիջում հասկացություն, որովհետև այն հարցերը, որոնք վերաբերվում են կարգավորմանը, հիմնականում դա Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իրավասությունների մեջ են։ Սա առաջին հարց, այսինքն Հայաստանի որևէ պաշտոնյան նույնիսկ իրավունք չունի դրա մասին խոսել։ Այլ բան, որ այսօր ստեղծված իրավիճակում, քանի դեռ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը լիարժեք չի մասնակցում բանակցային գործընթացին, չընդհատելու համար այդ գործընթաց Հայաստանը մասնակցում է, բայց Հայաստանը իրավասու չի խոսել Լեռնային Ղարաբաղի փոխարեն թե նրա կարգավիճակի մասին, թե նրա տարածքային ամբողջականության մասին։
Շավարժ Քոչարյանին խնդրեցինք ներկայացնել Հայաստանի ակնկալիքները բանակցություններից։
Լեռնային Ղարաբաղը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում, առաջինը, երկրորդը պետք է երաշխավորված լինի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի եւ հանրապետության անվտանգությունը։
Ինչ է դա։
Այդ երկու հարցադրումը հստակ դրված են ու բազմիցս սրա մասին ասվել է։ Դա նշանակում հենց այն, ինչ որ ես ասացի։ Իսկ ինչ վերաբերում է արդեն դետալներին, ինչպես դրան հասնել, դա արդեն այլ խնդիր է, որը պայմանավորված է նաեւ այն կողմի դիրքորոշմամբ, որը բանակցությունների մեջ է, այսինքն մեր հակառակորդի դիրքորոշմամբ, իսկ նրա դիրքորոշումը շատ կոշտ և այդ պարագայում խոսել դետալների մասին ուղղակի անիմաստ է։
Ըստ փոխարտ գործնախարարի, թե Վիեննայում, թե Սանկտ Պետերբուրգում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ որևէ պայմանավորվածություն ձեռք չի բերվել, այլ խոսվել է հրադադարի ռեժիմի ամրապնդումից։
Բանակցային գործընթացում պայմանավորվածության մասին խոսք չի գնացել, խոսքը գնացել է այլ բանի մասին, թե Վիեննայում, թե Սանկտ Պետերբուրգում ուղղակի խոսվել է այն մասին, որ պետք է ամրագրել քրոկայքի դադարեցման ռեժիմը, հավատարիմ մնալ 94 թվականին զինադադարի մասին հայաճամ գետ համաձայնագրին, երկրորդը ուրեմն կարողությունները դիտորդական առաքելության կասպերսիքի խմբի ավելացնել, և վերջապես երրորդը ներդնել այն մեխանիզմը, որը կոչված է լինելու հետաքննել այդ միջադեպերը, որոնք պարբերաբար տեղի են ունենում, և մենք գիտենք ով է դասադրում։
Զինադադարի ռեժիմի ամրապնդման գործում Վիեննայում, Պետերբուրգում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների առումով ինչ որ առաջընթաց կա։
Առաջընթաց չէ, կա մի հանգամանք, որ համապատասխան առաջարկություններ ներկայացվել են կողմերին, կա նաև երկրորդ հանգամանք, որը բացահայտ երևում է և որ կանխատեսելի էր, որ Ադրբեջանը, ինչպես միշտ, մի բան պայմանավորվել դա այնտեղ բանակցությունների սեղանի շուրջ, իսկ գործնական դաշտում նա տորպեդահարում է այդ երկու ուրեմն ուղություններով միջոցառումների իրականացումը։
Իսկ նա առաջընթաց էս պահին չկա, կարծես
թե։ Դե առաջընթացը կլինի այն դեպքում, երբ որ լինի կոնկրետ արդեն այդ մեխանիզմները կսկսեն գործել։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շաբաթների ներքաղաքական գլխավոր թեմայի մասին լրացավ Սասնա ծառերի ապստամբության մեկ ամիսը։ Շուրջ երկու շաբաթ ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գունդը գրաված պահելով խումբը փոփոխություններ պահանջում Հայաստանի իշխող վարչակազմից, այդ թվում Սեր Սարգսյանի հրաժարականը։ Ապստամբությունից մեկ ամիս անց Սեր Սարգսյանը շարունակում է պաշտոնավարել կառավարության կազմն ու գործելավոճն անփոփոխ է, Սասնա ծառերի անդամներն էլ ճաղերի ետևում։ Սիսա Գաբրելյանն է անփոփում։
Ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի գրավումից երկրում ստեղծված աննախադեպ ճգնաժամային իրավիճակից մեկ ամիս անց Սասնա ծառերի համակիրները շարունակում են պնդել, որ խմբի համար զինված ապստամբությանն այլ ընտրանք չկար, մինչդեռ իշխող հանրապետական կուսակցությունն անթույլատրելի համարելով զենքով իշխանապահության հասնելու փորձը, կարծում է, Հայաստանի հեղինակությունը լուրջ հարված է հասցվել։ Սասնա ծառերին աջակցող Ալեք Յենիգոմշյանի պնդմամբ հասարակության մեծ մասն աջակցում է զինված խմբի տղաներին ու նրանց առաջ քաշած պահանջներին։
Այն նավստահությունը, որ գա վաճախմբի մոտ, որ մեր դեմ խաղ չկա Հայաստանում, այսօր այդ իրավիճակը լրիվ վերացած է։ Այսօր այս վաճախմբը շարունակում է հենվել ընդամենը մեկ ինստիտուտի վրա, որը ոստիկանական բաժիչ ուժերն են։
Ոստիկանության գնդի երկշաբաթյա գրավման ընթացքում սպանվեց 3 ոստիկան, կալանավորվեց 50 ընդդիմադիր։ Հատուկ քնչական ծառայությունը հայտարարում է, թե հրկիզվել ու վնասվել է նաև ոստիկանության 21 ավտոմեքենա, գնդում տեղակայված բանկոմատից էլ հափշտակվել է 14 միլիոն դրամ։ Իշխող հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովի խոսքով Սասնա ծառերի արարքը անթույլատրելի ու դատապարտելի է անգամ իշխանության քննադատների համար։
Հուլիսի 17-ի տեղի ունեցած այդ հայտարարություն էր, մեկ ամիս հետո մենք պետք է ամենակարևոր դասերը քաղած լինենք, որ անթույլատրելի է Երևանում կամ Հայաստանում զենքը կրակի հայ-հայի վրա։ Անթույլատրելի է, երբ որ սպանվում են իմ երկրի խորհրդանիշը համարվող ոստիկանության աշխատակիցներ, մարդիկ, ովքեր որ իրենց մարտական ուղին եւ պետական ծառայությունը սկսել են դեռևս արցախյան հերոսամարտի տարիներին, եւ իրենց արյունակցի կողմից սպանվում են, եւ դրա մասին մեկ ամիս հետո գրեթե բոլորը մոռանում են։
Ալեք Յենիգոմշյանը հակադարձում է, երեք ոստիկաններից մեկի սպանության հետ զինված խմբի անդամները կապ չունեն, մյուս երկուսը զոհվել են փոխհրաձգության հետևանքով։
Այնտեղ եղել է փոխհրաձգություն, պաշտպանություն եւ պաշտպանության արդյունքում զոհվել է երկու ոստիկան։ Այդ մահերի համար պատասխան տվողները պետք է լինեն, բայց ամբողջ Հայաստանում դիրող իրավիճակի համար պատասխաններ տվողներ նաև պետք է լինեն։ Եթե միայն այդ երկու մահացությունների գաբակցությամբ պատասխանատվություններ փնտրվեն և այսպես ասած օրենքի գիրարում կատարվի, դա արդեն շարունակությունը կլինի նույն այս անարդար իրադրությանը։
Յենիգոմշյանը Սասնա ծառեր շարժման քաղխորհրդի հետ մտադիր է հանրահավաքների ու բողոքի ակցիաների միջոցով հասնել զինված խմբի պահանջների կատարմանը, մինչև խորհրդարանական ընտրությունների մեկնարկը։ Հիմնադիր խորհրդարանի անդամի կարծիքով իշխանության դիրքերը թուլացել են, ժողովրդի անվստահությունը ահագնացել։
Զուտ տեսական առումով, եթե այնպես ստացվի, հա, նման բան չի լինի, ես համոզված եմ, բայց եթե այնպես ստացվի, որ մինչև նշանակված ընդրությունների թվականը այս ռեժիմը դեռևս չի հերացել, բնականաբար այդ օրը գտարնա նաև, այսինքն մեր մարդավարության մեջ կունենա շատ էական նշանակություն, այդքանը կարող եմ ասել։
Հանրապետական կուսակցության խոսնակն ընդունում է, դժգոհողներ կան, սակայն իշխանապահության զենքով հասնելու տարբերակին ըստ Շարմազանովի դեմ են գրեթե բոլորը։
Բոլոր նորմալ երկրներում ժողովրդավարական կա ժողովրդի հատված, որոնք դժգոհ են։ Սարկոզի նման նախագահից Ֆրանսիան դժգոհ էր, ընտրվեց Հոլանդը։ Սասնա ծառերի ակնկալած բազմությունը չհավաքվեց, խոսեց մի կարևորագույն փաստի մասին, որ այո, 25-ամյա ժողովրդավարական Հայաստանի հասարակության մեծամասնությունը մերժում է զինված միջոցով երկրում խնդիրներ լուծելը։
Որպես իշխանության դիրքերի ու հասարակության տրամադրության ստուգատես, ազգային ժողովի փոխնախագահը Սասնա ծրերի համակիրներին առաջարկում է մասնակցել առաջիկա ընտրություններին։ Սասնա ծրերի քաղխորհուրդը մինչդեռ առայժմ անհնար է համարում ընտրություններով հաղթանակի հասնելու ճանապարհն ու վաղը պատրաստվում է հերթական հանրահավաքին Ազատության հրապարակում։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով թեման, տեղեկացնեմ, որ քիչ առաջ վերաքննիչ դատարանն ավարտեց Սասնա ծրեր խմբի անդամ Պավլիկ Մանուկյանի խափանման միջոց կլանավորումը փոխելու մասին միջնորդության քննությունը, որի վերաբերյալ որոշումը սակայն կհրապարակվի վաղ։ Այս մասին պատմող մեր ռեպորտաժը մոնտաժման փուլում է, այն ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք քիչ անց, այժմ այլ թեմաների մասին։ Սարիթաղում զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեջ մեղադրվող ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը 3 երեկոյան ազատ արձակվեց 1 միլիոն դրամ գրավի դիմաց, մինչդեռ այդ գործով անցնող ժառանգության ներկայացուցիչներ Հովսեփ Խուրշուդյանը, Դավիթ Սանասարյանը եւ 18-րդ օրը հացադուլի մեջ գտնվող Ոտքի Հայաստան շարժման առաջնորդ Անդրեաս Ղուկասյանը շարունակում է մնալ ճաղերի ետևում։ Բանտարկված ընդդիմադիրների պաշտպանները պնդում են ակտիվիստների նկատմամբ քաղաքական հաշվեհարդարը իրականացվում։ Հովանես Մովսիսյանին լսենք։
Այսօր վերաքննիչ դատարանը հետաձգեց Ոտքի Հայաստան շարժման անդամ Անդրեաս Ղուկասյանի խափանման միջոց կալանավորումը փոխելու հարցի քննարկումը։ Ղուկասյանի փաստաբաններ Լուսինե Սահակյանը եւ Երվանդ Վարոսյանը դատարանին նիստը հետաձգելու միջնորդություն ներկայացրեցին, քանի որ Ղուկասյանը ցանկանում է ներկա գտնվել նիստին։ Լուսինե Սահակյանը ասաց, որ հաջորդ դատական նիստը տեղի կունենա վաղն առավոտյան, որի ժամանակ էլ դատարանը կքննարկի Ղուկասյանի մասնակցության հարցը։
Դատարանը տրամադրել ժամանակ, որպեսզի մենք մեր պաշտպանյալի միջնորդությունը ներկայացնենք գրավոր տեսքով։ Վաղ գումարվելու է դատական նիստ, որում կներկայացվի Անդրեաս Ղուկասյանի միջնորդությունը եւ դատարանը կորոշի, թե ապահովելու է արդյոք նրա ներկայությունը դատարանում, թե ոչ։
Անդրեաս Ղուկասյանը ձերբակալվել, ապա կալանավորվել է հուլիսի 29-ի գիշերը Սարիթաղում տեղի ունեցած իրադարձություններից հետո, երբ ոստիկանությունը հատուկ միջոցների կիրառմամբ ցրեց Սասնա ծրերի աջակիցների երթը։ Ոտքի Հայաստան շարժման անդամը մեղադրվում է զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեջ։ Ընդդիմադիր գործիչի Նշան Բողոքի արդեն 18 օր է հացադուլ է անում։ Նրա փաստաբան Լուսինե Սահակյանը փոխանցեց, որ Ղուկասյանը իրեն քաղբանտարկյալ է համարում։
Նկատի ունենալով արդեն 18 օր հացադուլի մեջ է գտնվում, բավականին թույլ է։ Ընդհանուր կարծես թե նորմալ է առողջական վիճակը, բայց հասկանալի է, որ 18 օր հացադուլը արդեն որոշակի հետևանքներ է ունենում, այսինքն նա թույլ է, ճնշումն է իջած։
Զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու գործով անցնում են նաև ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը, կուսակցության խոսնակ Դավիթ Սանասարյանը եւ քաղաքացիական հասարակության հետ կապերի պատասխանատու Հովսեփ Խուրշուդյանը։ Երեք երեկոյան վերաքննիչ դատարանի վճռով գրավի դիմաց ազատ արձակվեց Արմեն Մարտիրոսյանը։ Ազատության հետ զրույցում ապօրինի որակեց իրեն ներկայացված մեղադրանքը։ Փաստաբանների խոսքով ժառանգության փոխնախագահին կալանավորելու որոշումը կայացվել է մի քանի ոստիկանների ցուցմունքների հիման վրա։ Ոստիկաններից մեկը ըստ Մարտիրոսյանի ասել էր, որ իր կարծիքով ընդդիմադիր գործիչը Սարիթաղում ժողովրդին կոչ է արել քարերով խփել իրավապահներին։
Հարցաքննության ժամանակ բառացի այսպես եմ գրել, նմանատիպ ձևով դու կարող ես հիմնավորել, որ ես քենեդուն սպանել եմ, որովհետև ակնհայտ է, որ չկար որևէ, գոնե իմ մտքով եթե անցած լիներ, նույնիսկ կոչ առած չլինի, մտքովս անցած լիներ ինչ որ տեն զանգվածային անկարգություն անել, կմտածելա մտքովս անցել են, իրենք էլ բաներ են, տելեպատներ են, ոստիկանները եւ իշխանությունը տելեպատիայի միջոցով գտել են, որ ես մտածել եմ այդպես բան։
Փաստաբանների պնդմամբ Դավիթ Սանասարյանի, Հովսեփ Խուրշուդյանի եւ Անդրեաս Ղուկասյանի կալանավորման որոշումները եւս դատարանը միայն ոստիկանների ցուցմունքների հիման վրա է կազմել։
Շինցու ապուրինի քրեական գործ է, ոչ միայն իմ նկատմամբ, այլև իմ գործընկերների նկատմամբ, եւ ակնհայտ է, որ Հայաստանում նմանատիպ գործեր չպետք է լինեն։
Վաղն արդեն տեղի կունենա նաև Դավիթ Սանասարյանի գործով բողոքարկման նիստը։ Հովսեփ Խուրշուդյանի գործը դատարանը կքննի մյուս շաբաթ։ Զանգվածային անկարգություններին մասնակցելու մեջ է մեղադրվում նաև Ոտքի Հայաստան նախաձեռնությունից Դավիթ Հովանիսյանը։ Նրա գործով դեռ վերաքննիչ դատարանը նիստի օր չի նշանակել։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեմաների մասին Գյումրի ընտրական հանձնաժողովն այսօր ընդունում է ավական ու առաջադրումները տարիներ շարունակ իշխանություններին ոչ հասող քաղաքում առաջին անգամ անց են կացվելու քաղաքապետի համամասնական ընտրություններ կուսակցական ցուցակներով։ Իշխանական թեկնածուն ըստ ամենայնի գործող քաղաքապետն է, ընդդիմադիրները թեժ պայքարի են պատրաստում։ Սաթենի Կաղզվանցյանն է տեղից հաղորդում։
Հոկտեմբերին Հայաստանի մեծությամբ երկրորդ ու երրորդ քաղաքներում Գյումրիում և Վանաձորում կայանալիք թիմ ընտրություններին մասնակցող ուսակցությունները այսօրվանից սկսած առաջիկա 10 օրերի ընթացքում ավագանու անդամների ցուցակներն են ներկայացնելու ընտրատարածքային հանձնաժողով։ Սեպտեմբերի 9-ին էլ կմեկնարկի նախընտրական քարոզարշավը։ Գյումրիում դաշնակցության ցուցակը գլխավորող ավստրիական մանկական հիվանդանոցի տնօրեն Աշոտ Կուրղինյանը թիմ ընտրությունները համամասնական ընտրակարգով անցկացնելը ճիշտ է համարում։ Իշխող հանրապետականի հետ կոալիցիա կազմած դաշնակցության թեկնածուն ասում է, ընդդիմադիր քաղաքի համբավ ունեցող Գյումրիում դժվար է լինել, բայց չեն խուսափում ու մտնում են ընտրապայքարի մեջ։
Միշտ էլ իշխանության մեջ գտնվող կամ կոալիցիայի մեջ գտնվող ուժի համար դժվարություններ կան, սուբյեկտիվ դժվարություններ, որովհետև մի կողմից մտածում են, որ կարող են, լծակ, չգիտեմ ինչ, բայց դա հստակ չկա եւ չի աշխատի կոնկրետ Գյումրիում։ Ի սկզբանե մենք դրա վրա ոչ հույս ենք դրել, ոչ էլ դրանով առաջնորդվում ենք։ Հանուն նրա, որ Գյումրեցու ցայնը տանենք, մենք ինչ որ ընդհանուր սկզբունքները չենք փոխելու, բայց Գյումրեցու համար աշխատում ենք, Գյումրեցուն էլ խնդրելու ենք, որ մեզ ծանտա, այո, խնդրելու ենք, այո, համոզելու ենք։
Ազգային ժողովի ընտրություններին դաշնակցությունը Գյումրիում շուրջ 2500 քվեեր ստացել դաշնակցության թեկնածուն նկատում է, որ համապետական այդ ընտրություններից հետո կուսակցությունը մասնակցեց Գյումրիի քաղաքապետի վերջին ընտրություններին ու քառապատիկ ավելի քվե ստացավ թեկնածուն, ով այսօր զբաղեցնում է Շիրակի մարզպետի պաշտոնը։
Որևէ մեկը չի կարող մեկ օրինակ բերել այս ընթացքում, որ մարսպեդը այս իմաստով ուղագի առաջնորդվել է կամ նույնիսկ ենթագիտակցորեն կամ ենթատողում է ինչ-որ մեկին ինչ-որ մի բան հասկացրել։
Հետաքրքրվեցի, թե դաշնակցությունը այնուամենայնիվ թիմ ընտրություններին միայնակ մասնակցելու հարցում խորտակցելը կոալիցիոն գործընկեր հանրապետականի հետ, որի թեկնածուն գործող քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանն է, այսպես ասած Դաբրոյի տարբերակը Կուրղինյանը բացառեց։
Դաշնակցությունը երբևէ որևէ մեկից Դաբրո չի ստացել և դրա կարիքը չունի։ Եթե դաշնակցությունը որոշեր չմասնակցել, կփորձեր հիմնավորել ու կասեր, որ իմ ուժերս չի հերիքում, չունեմ համապատասխան թեկնածու, իմ մաստը չեմ տեսնում, բայց եթե որոշել եմ մասնակցել, վստահ եղեք, որ շատ ժամանակ նաև և հենց մեր կոալիցիոն կրոջ ընկերոջ համար միգուցե անհարմարություններ է ստեղծել, այսինքն ինքը հենց այդ ամեն ինչը գիտակցելով նաև մասնակցել է։ Այստեղ արդեն կարծում եմ Դաբրոյի կամ այլի հարց չկա։
Օրերս էլ Բարգավաճ Հայաստանը հայտարարեց, որ Գյումրիում իր ցուցակը գլխավորելու է նախկին ԲՀԿ-ական, առայժմ անկուսակցական Վարդևան Գրիգորյանը։ Վերջինս չբացառեց, որ կարող է կրկին համալրել կուսակցության շարքերը։ Ինչու նախկին ԲՀԿ-ականը որոշեց գլխավորել այն քաղաքական ուրի ցուցակը, որի շարքերը լկել էր 1.5 տարի առաջ։
Ես այն ուրեմն քաղաքացիներից չեմ, հա, չեմ ասի քաղաքական գործիչներից, որ առանց հաշվարկի, հա, կարող եմ մտնեմ նման ծանրության տակ, առավել ևս նման խաղերի մեջ։ Ես հաշվարկել եմ առաջինը իմ ռեսուրսը, նկատի եմ ունեցել իմ անցած ճանապարհը այս քաղաքում, իմ ներուժը քաղաքը ղեկավարելու և այս բոլորի հանդրագումարում կարծում եմ, որ կկարողանամ մրցապայքարը հասցնել իրեն հաղթական ավարտին։
Հաշվարկների մեջ կար նաև ազգային ժողովի վերջին ընտրությունների արդյունքները, հիշեցնեմ, Գյումրիում ԲՀԿ-ն 12,000-ով ավելի քվեեր ստացել իշխող հանրապետականից։ Թեկնածուն վստահ է, որ հաղթելու է, իսկ եթե պարտվի կամ քիչ քվե ստանամ,
եթե չհաղթեմ, ես քաղաքապետարան մտնելու եմ միայն քաղաքապետի կարգավիճակով։ Մյուս բոլոր դեպքերում ես տանը կնստեմ, ոչ որպես ավականու անդամ, ոչ որպես գործադի իշխանության անդամ, ասեն փոք քաղաքապետ, ես չգիտեմ բայց չեմ գնալու որևէ տեղ։ Միայն ու միայն։
Գյումրիի դիմադրությունների նախաշեմին նոր քաղաքական ուժեր են գրանցվում, որոնք քաղաքապետի ատորի համար պայքարի մեջ են մտնելու։ Դրանցից են նորաստեղծ գալա և գործարար կուսակցությունները։ Որքան շատ քաղաքական ուժ մասնակցի, այնքան ավելի ուժեղ կլինի վերահսկողությունը ընտրական գործընթացի նկատմամբ, կարծում է Վարդևան Գրիգորյանը։
Ինչքան շատ կուսակցություններ, այնքան ավելի սուր պայքար, այնքան ավելի սուր մրցակցություն, բայց դրական է, որ այդ թիվ կուսակցությունները ավելի վերահսկողություն կսամանեն ընտրությունները օբյեկտիվ, արդար անցկացնելու համար։
Նշենք, որ առաջադրման առաջին օրը քաղաքական ոչ մի ուժ իր ցուցակը չներկայացրեց ընտրատարածքային հանձնաժողով։ Սաթենիկ Ազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այժմ տեղափոխվենք Վանաձոր, որտեղ այսօր արծաթափայլ հաստաբուն Եղևնիների հերթական խմբականակն է ոչնչացվել։ Քաղաքապետարանի թույլտվությամբ քաղաքի պուրակներից մեկում 40-ից 50 տարեկան Եղևնիներ են հատվել քաղաքացիների բողոքներին, ընթացք է տվել Վանաձորից ընտրված ազգային ժողովի պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը, ով ծառահատումների ահազանգով դիմել է ոստիկանությունն, Նարե Ստեփանյանն է տեղից հաղորդում։
Վանաձորի ազատամարտիկների պուրակում արծաթափայլ Եղևնիների հատումը պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը բարբարոսություն է համարում։ Անկախ պատգամավորն արդեն իսկ հանցագործության մասին հաղորդում է ներկայացրել գլխավոր դատախազություն։ Կարծում է, պետք է քրեական գործ հարուցվի եւ պատասխանատվության ենթարկվի թե որոշում կայացնողը, թե հատողը։
Հիմա դատարանի դատարեքսը նայեք, ասենք մեկը մի հատ ծառահատ է, 5 հատ ծառահատ է, մի քանի միլիոն դրամի բան գործը հարուցված մարդու վրա պարտավորություն է դրված, դատարաններում նման բազմաթիվ գործեր կան։ Այդ ո՞նց արիվում, ասենք քաղաքի կենտրոնում հնարավոր է հատել բաները, բազմամյատենկիները, արծաթափայլ Եղևնիները եւ որևէ պատասխան չտան, ընդ որում ասեմ, քաղաքում բանը իշխանություն գոյություն չունի։ Ես երեք զանգել եմ եւ քաղաքապետին, եւ տեղակալների, տեղակալին եւ կոմունալ բաժնի որևէ մեկին մենք չենք կարողացել հայտնաբերել։
Պատգամավորի ձեռքի տակ է Վանաձորի քաղաքապետարանի թույլտվությունը, որը տրվել է սեփականատեր Վահե Կարապետյանին։ Ազատությանը չհաջողվեց կապ հաստատել նրա հետ։ Վանաձորի քաղաքապետի տեղակալ Նորիկ Սարդարյանը ազատությանը փոխանցեց, որ դա մասնավոր տարածք է եւ սեփականատերը ինչ ուզի կարող է անել իր տարածքում։ Մեր դիտարկմանը, թե քաղաքապետարանն է տվել ծառերը հատելու թույլտվությունը, Սարդարյանը միայն պատասխանեց, թե ինքը նոր է վերադարձել արձակուրդից եւ մանրամասներին ծանոթ չէ, խոստացավ մեր գրավոր հարցմանը մանրամասն պատասխան։ Իրավաբանական բաժնում փաստեցին, որ քաղաքապետարանը իսկապես թույլտվություն տվել է։ Կրկին խոստացան ավելի ուշ պատասխանել մեր հարցերին։ Ի դեպ, քաղաքապետարանը թույլատրել է հատել 5 ծառերը փոխարենը նոր տույատեսակի ծառեր տնկելու պայմանով։ Մարուկյանը միջտեր աբսուրդ է համարում նման թույլտվությունը։
Պատկերացրեք, օրինակ, եթե համայնքի ղեկավարը, որի վարչական տարածքում է գտնվում Գառնիի տաճարը, ինքը թույլատվություն տա ինչ-որ սեփականատիրոջ այդ տարածքի կամ չգիտեմ այդ կաֆեի տիրոջ այդ կողքերի, հա, ասի գնացեք քանդեք տաճարը, պետք է գնան տաճարը քանդեն, կամ ասենք եթե սեփականատերը հիմա ասում են այդ կտրել են, որ տույաներ տնկեն այդտեղ, ասենք դա ի՞նչ ա նշանակում, ասենք գնանք մի հատ ասենք Գառնիի տաճարը քանդենք, տեղը մի հատ մատուռ կսարքենք, կլինի։
Խնդրով անհանգստացած են նաև բնապահպանական կազմակերպությունները։ Վանաձորի օրհուս կենտրոնի համակարգող Պերճ Բոջուկյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ իրենք արձանագրել են տեղի ունեցածը, պատրաստվում են հարցում ուղարկել քաղաքապետարան՝ պարզաբանում ստանալու նպատակով։ Այսօր հատված Եղևնիների վայրում բանվորներ էին աշխատում, ներկա են նաև ոստիկանության աշխատակիցներ։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այժմ Հոստացված ռեպորտաժը մոտ 1 ժամ առաջ վերակնիչ դատարանն ավարտեց հասնածրեր խմբի անդամ Պավլիկ Մանուկյանի խափանման միջոց կանոնավորումը փոխելու մասին միջնորդության քննությունը, որի վերաբերյալ որոշումը սպասվում է, որ կհրապարակվի վաղը։ Հասնածրերի անդամները մեկը մյուսի ետևից բողոքարկում են իրենց կանոնավորելու մասին որոշումներն այսօր Պավել Մանուկյանի բողոքից բացի դատարանը նաև այլոց միջնորդություններն է քննել։ Նաիրա Բուլղադարյանն է հետևել լսումներին։
Սասնածրերի անդամ Պավել Մանուկյանին վերաքնիչ դատարան բերեցին շտապօգնության ավտոմեքենայով ոստիկանական հզգողության ներքո։ Երկրորդ ատյանի դատարանն այսօր քննելով Մանուկյանի դիմումը, նրան կալանքից ազատ արձակելու մասին անցավ խորհրդակցական սենյակ և վաղն արդեն կհրապարակի որոշումը։ Ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը 15-օր գրաված սասնածրերի անդամ Մանուկյանի պաշտպանները բողոքարկում են առաջին ատյանի դատարանի որոշումը, որով Պավել Մանուկյանը 2 ամսով կալանավորվել է։ Այսօր վերաքնիչում 1 ժամ շարունակված դատականիստից հետո լրագրողների հետ զրույցում պաշտպան Ինես Ապետրոսյանը ասաց, որ դատականիստի ընթացքը մի քանի անգամ ընդմիջվեց, հրազենային վիրավորում ստացած պաշտպանյալը ցավազրկողների կարիք ուներ։
Ցավերի մեջ էր, ընթացքում ցավազրկողներ արտվեց, որտեղ սաստիկ ցավեր ուներ, ընթացքում ընդմիջվեց դատարանը նիստը։
Պետրոսյանն ասաց, որ ինքն ու մյուս պաշտպան Հարություն Բաղդասարյանը դատարանին առաջարկեցին բեկանել առաջին ատյանի դատարանի որոշումն ու ազատ արձակել Պավել Մանուկյանին, քանի որ անկողնուն գամված Մանուկյանը չի կարող թաքնվել նախաքննությունից։
Ակնհայտ է, որ Պավել Մանուկյանը վատառող չէ, գանված է անկողնում եւ դեռևս ամիսներ շարունակել չի կարող ընդհանրապես տեղաշարժվել ինքնուրույն։ Բացի այդ, Պավել Մանուկյանը դատարանում հայտարարեց. Նույնիսկ եթե ինձ արտաքսեն էլ իշխանությունները, ես հետ եմ գալու հայրենիք։ Այսինքն որևէ կերպ նա չի պատրաստվում եւ դա իրենից էլ շատ հեռու է, ինձ թվում է չկա մեկը հանրապետությունը, որ կհավատա, որ Պավել Մանուկյանը կարող է թողնի հեռանա ինչ-որ կերպ խուսափելու համար նախաքննական մամուլ, դա ամբողջությամբ իրականությանը չհամապատասխանող երևույթ է։
Հիշեցնեմ, Պավել Մանուկյանը եւ նրա որդին Արա Մանուկյանը մեղադրվում են ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքի գրավման գործով, երկու հոդվածներով՝ շենքշինություններ գրավելու եւ ապօրինի զենգզինամթեր կրելու եւ փոխադրելու մեջ։ Ավելի վաղ այսօր վերաքնիչը հետաձգեց Սասնածրերի մեկ այլ անդամի Գագի Գեղյազարյանի վերաքնիչ բողոքը։ Վերաքնիչ դատարանը հետաձգեց նաեւ Պավել Մանուկյանի որդու Արա Մանուկյանի վերաքնիչ բողոքը։ Պաշտպանի պնդմամբ հրազենային վիրավորում ստացած երիտասարդը չի կարող թաքնվել նախաքննությունից։
Իրենք ասում են, որ մեղսագրված է ծանր հանցագործությունների կատարում, եւ դա է միայն հիմքը, բայց մենք նշում ենք, որ Արամ Մանուկյանը ունի ամբասիր, վարքագիծ, նկարագիր, Պավել Մանուկյանի տղա, նա հայրենասեր երիտասարդ է, դա բացառվում է, որ նա կարող է որևէ կերպ խոչընդոտել կամ խուսափել, եւ դատարանին խնդրել ենք, որպեսզի պատասխանի, արդյոք հնարավոր է, որ մարդը ունի նման ծանր առողջական խնդիրներ եւ դեռևս մի քանի ամիս, եթե ոչ տարի, պետք է բուժման մեջ գտնվի, ինչ խուսափելու մասին կարող է խոս գնալ։ Եվ նման, ասենք, նկարագիր ունեցող անձը ինչ, իրանք ինչ են կարծում, նա կարող է թողնել եւ հեռանալ, երբ որ իր անձնագիրը գտնվում է վարույթն իրականացնող մարմնի ձեռքում։ Ուղղակի սա բացառվում է։
Ինես Ապետրոսյանը նաև փոխանցեց, որ 3 տեսակցել է դատապարտյալների հիվանդանոցում գտնվող իր պաշտպանյալներին՝ Պավել եւ Արամ Մանուկյաններին, Արմեն Լամբարյանին։ Ասած, որ Պավել Մանուկյանի որդու առողջական վիճակը վերջին շրջանում համեմատաբար լավ է դատապարտյալների հիվանդանոցում գտնվող մյուս 6 անդամների համեմատ։
Արամ Մանուկյանի հետ կապված պետք է նշեմ, որ փոքրինչ նրա վիճակը բավարար է քան Պավել Մանուկյանի եւ մյուսներինը։ Բժիշկների օգնությամբ նրան փորձ են կատարել համապատասխան սարքավորումով, օգնությամբ, այսինքն հենակների 1-2 քայլ, այսինքն առողջ ոտքով։ Այն մյուս ոտքը դեռևս մի քանի ամիս, երևի մի 4 ամիս նա չի կարող գետնին դնել, ուղղակի 1 ոտքով հենակով իմ տեղեկություններով 1-2 քայլ փորձ է արվել, որպեսզի նա կարողանա քայլել։
Սասնածրերի պաշտպանները շարունակում են ահազանգել, որ դատապարտյալների հիվանդանոցում հնարավոր չէ հրազենային ծանր վիրավորում ստացած անձանց հետագա բուժում կազմակերպել։ Ուստի եթե դատարանը բավարարի ազատ արձակման մասին վերաքնիչ բողոքները, ապա նրանց հնարավոր կլինի փոխել մասնագիտացված հիվանդանոց։
Ելնելով իրենց առողջական վիճակից, նրանք չեն կարող տնային պայմաններում, հա, բուժում ստանալ, բնականաբար արդեն պետք է գնան քաղաքացիական հիվանդանոցում շարունակեն իրենց բուժումը։
Սասնածրերի պաշտպանները շարունակում են ահազանգել, որ դատապարտյալների հիվանդանոցում հնարավոր չէ հրազենային ծանր վիրավորում ստացած անձանց հետագա բուժում կազմակերպել։ Ուստի եթե դատարանը բավարարի ազատ արձակման վերաբերյալ վերաքնիչ բողոքները, ապա նրանց հնարավոր կլինի տեղափոխել մասնագիտացված հիվանդանոց։
Վիրահատությունը նաև ասում են պլաստիկ վիրահատություն է։ Ես գտնում եմ, որ բոլոր վիրահատությունները այնուամենայնիվ պետք է կատարվեն Էրեբունի բժշկական կենտրոնից, անկախ նրանից, թե դատապարտյալների հիվանդանոցում կա վիրահատարան թե ոչ։
Ինեսա Պետրոսյանը նաև տեղեկացրեց, որ վաղը դատապարտյալների հիվանդանոցում նախատեսվում է վիրահատել Պավել Մանուկյանին։ Էրեբունի բժշկական կենտրոնի տնօրեն Միքայել Մանուկյանն ազատությանը փոխանցեց, որ Պավել Մանուկյանի վաղվա վիրահատությունը բարդ չէ և հնարավոր է իրականացնել դատապարտյալների հիվանդանոցի վիրահատարանում, որը վերջին տարիներին է նորոգվել։ Ինչ վերաբերում է հետագայում անցկացվելիք վիրահատություններին, ապա դրանց դեպքում հնարավոր է նրանց տեղափոխեն բժշկական կենտրոն։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային գլխավոր թեմաների մասին Ռիոյում ընթացող ամառային օլիմպիական խաղերին զուգահեռ բրազիլիական ոստիկանությունը սկսել է ակտիվորեն հետաքննել մրցաշարի տոմսերի անօրինական վերավաճառքի մասին տեղեկությունները։ Հետաքննության շրջանակում 3 բրազիլիական մայրաքաղաքում ձերբակալվել է Եվրոպական օլիմպիական կոմիտեի ղեկավար Պատրիկ Հիքեն, ում անունը շրջանառվում է դեռևս Բաքվում կազմակերպած Եվրոպական խաղերին առնչվող կոռուպցիոն սկանդալներում։ Մարամասները Գևոր Ստամբուլցյանի ռեպորտաժում։
Միջազգային օլիմպիական շարժման ամենաազդեցիկ գործիչներից մեկը Եվրոպական օլիմպիական կոմիտեի և Իռլանդիայի ազգային օլիմպիական կոմիտեի ղեկավար Պատրիկ Հիքին սառեցնում է իր լիազորությունները, մինչև բրազիլական ոստիկանությունը ավարտին կհասցնի նրա դեմ ներկայացված մեղադրանքների հետաքննությունը։ Հիշեցնեմ, Հիքին ձերբակալվել էր 3 Ռիոյի կենտրոնում գտնվող հյուրանոցներից մեկում։ Միջազգային օլիմպիական կոմիտեի ամենաազդեցիկ անդամներից մեկը համարվող Հիքին կասկածվում է խաղերի առնվազն 800 տոմսերի վերավաճառքը կազմակերպելու մեջ։ BBC-ի տեղեկություններով ձերբակալության պահին Հիքին փախուստի անհաջող փորձեր կատարել բրիտանական հեռուստաընկերությունն այսօր հրապարակել է նրա ձերբակալության օպերատիվ տեսագրությունը, որից պարզ է դառնում, որ մարզական պաշտոնյայի համար ոստիկանության գործողությունները կատարյալ անակնկալ էին։ Նույն աղբյուրի փոխանցմամբ ձերբակալությունից անմիջապես հետո իռլանդացի մարզական չինովնիկի առողջական վիճակը կտրուկ վատթարացել է և նրան տեղափոխել են Ռիոյի հիվանդանոցներից մեկը։ Բրազիլական լրատվամիջոցների տեղեկություններով Պատրիկ Հիքիի դեմ մեղադրանքներն առաջ են քաշվել THG Sports ընկերության ղեկավար Քևին Ջեյմս Մելոնի գործի հետաքննության շրջանակներում։ Մելոնն ու նրա բրազիլացի թարգմանիչը ձերբակալվել էին օլիմպիական խաղերի բացման օրը բրազիլացի իրավապահների պնմամբ։ Նրանք խաղերի մուտքի յուրաքանչյուր տոմսը վերավաճառում էին $7,800 բրազիլական աղբյուրները չեն բացառում, որ այդ տոմսերը նրանց է փոխանցել հենց Պատրիկ Հիքին։ Իռլանդիայի օլիմպիական կոմիտեի նախագահի պաշտոնակատար Ուիլ Օ'Բրայենը անցած գիշեր հանդես եկավ հայտարարությամբ, նշելով, որ հիվանդանոցում ոստիկանական հսկողության տակ գտնվող Հիքիի հետ կապը սահմանափակ է, սակայն նրա գործընկերները հանձնվել չեն պատրաստվում։ Մենք պաշտպանվելու ենք հնարավոր բոլոր միջոցներով, հայտարարում էր Օ'Բրայենը։ Նշեմ ի դեպ, որ ձերբակալված Պատրիկ Հիքին անցած տարի Բաքվում կայացած Եվրոպական խաղերի գլխավոր կազմակերպիչներից ու պատասխանատուներից մեկն էր։ Այդ խաղերը ևս ուղեկցվում էին կոռուպցիոն սկանդալներով։ Թուրան գործակալությունն օրինակ հիշեցնում է, որ դրանց նախապատրաստման փուլում խոսում էին ընդհուպ մինչև մի քանի միլիարդ դոլարի հափշտակման մասին։ Միայն Եվրոպական խաղերի կենտրոնական մարզադաշտի շինարարության վրա ադրբեջանական իշխանություններն ու Եվրոպական օլիմպիական կոմիտեն շուրջ $600 միլիոն էին ծախսել։ Մեկ տարի առաջ պնդում էին BBC-ի լրագրողները։ Որպես հետևանք, Պատրիկ Հիքին շատ լավ հարաբերություններ ուներ Ադրբեջանի իշխանությունների հետ։ 2014-ի նոյեմբերից մինչև 2015-ի փետրվարն ընկած ժամանակահատվածում նա առնվազն 2 անգամ այցելել է Բաքու, համատեղասուլիսներ անցկացնելով Եվրոպական խաղերի կազմկոմիտեի ղեկավար Ադրբեջանի առաջին տիկին Մեհրիբան Ալիևայի հետ։ 2015-ի հունիսի 17-ին Իլհամ Ալիևը Հիքին շնորհեց երկրի բարձրագույն պետական պարգևներից մեկը՝ Շարաֆ Փարքիշ քանշանը։ Ադրբեջանի ապագան պայծառը, իսկ Բաքուն լիովին պատրաստ է օլիմպիական խաղեր հյուրընկալելուն, Ադրբեջանի ղեկավարության հետ հանդիպումներից հետո հայտարարում էր Պատրիկ Հիքին։
Our expectations are amazingly fulfilled. Everything is in place. Everything is ready.
Բրնա Ճնշումների նորալիք Ադրբեջանում սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի նախաշեմին Ալիևի վարչակազմը ընդամենը մի քանի ամիս տևած դադարից հետո վերսկսել է հետապնդումներն ընդդիմադիր ակտիվիստների նկատմամբ, այդ թվում և նախագահական լիազորությունների ընդլայնման հարցով հանրաքվեից առաջ մեկը մյուսի ետևից ձերբակալվում են իշխող ռեժիմի քննադատներն, ովքեր ավանդաբար մեղադրվում են խուլիգանության, ապօրինի ձեռնարկատիրության կամ թմրամոլության մեջ։ Բունյատյանն է շարունակում.
Սահմանադրական հանրաքվեից 1.5 ամիս առաջ Ադրբեջանում բռնաճնշումների նոր ալիք է սկսվել իշխանության ընդդիմախոսներին լրացնելու համար, պնդում են հեղինակավոր 20 իրավապաշտպան կազմակերպություններ այսօր տարածած համատեղ հայտարարությամբ։ Իրավապաշտպանների կոալիցիան հիշեցնում է, շաբաթվա սկզբին ձերբակալվել է հայտնի տնտեսագետ Ռեալ քաղաքացիական շարժման քարտուղար Նաթիկ Ջաֆարլին, հաջորդ օրը երիտասարդական Նիդա շարժման ակտիվիստ Էլհիզ Ղահրամանը, 2 օր առաջ էլ ճաղերի ետևում են հայտնվել ակտիվիստներ Էլշան Հասիմովն ու Թորոկուլ Իսմայլովը։ Հայտնի կազմակերպությունները փաստում են, որ Ալիևի վարչակազմը խստացրել է ճնշումը սեպտեմբերի 26-ին նախատեսված սահմանադրական հանրաքվեի շեմին, որով ուզում է էլ ավելի ամրապնդել իր ու իր մերձավորների դիրքերը։ Ընդ որում, ընդդիմադիրներին լրացնելու համար Ադրբեջանի իշխանությունները ոչ միայն նրանց մեղադրում են խուլիգանության ու թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության մեջ, այլև փորձում են կապել Թուրքիայում անցած ամիս իրականացված պուտչի հետ, պնդելով, թե նրանք աջակցել են Էրդողանի դեմ դուրս եկած Ֆեթուլա Գյուլենին, ծրագրելով հետո իշխանապահության ալիքը Ադրբեջան բերել։ Երկրի գլխավոր դատախազության ծանր հանցագործությունների քննչական վարչությունը արդեն քրեական գործ է հարուցել իսլամական քարոզիչ Ֆեթուլա Գյուլենի ադրբեջանցի համակիրների նկատմամբ։ Իշխանամերձ լրատվամիջոցներն էլ համառորեն պնդում են, որ այդ գործով անցնում են ընդդիմության առաջնորդները։ Այս ամենը էլ ավելի է վատթարացնում մարդու իրավունքների առանց այդ էլ անմխիթար վիճակը Ադրբեջանում, ահազանգում են հեղինակավոր միջազգային կազմակերպությունները ընդգծելով։ Մամուլը շարունակում է ամբողջովին մնալ իշխանության վերահսկողության տակ, անկախ լրագրողները գործում են վախի մթնոլորտում, հասարակական կազմակերպությունները զրկված են աշխատելու հնարավորությունից, լրագրողներին, քաղաքական գործիչներին ու ակտիվիստներին թույլ չի տրվում դուրս գալ երկրից։ Կոչ են կանում Ադրբեջանի իշխանություններին անհապաղ դադարեցնել այս բիրտ բռնաճնշումներն ու մարդու իրավունքների շարունակական խախտումները, բարելավել ժողովրդավարության վիճակը առաջին հերթին ազատ արձակելով քաղաքական բանտարկյալներին, հայտարարում է հեղինակավոր կազմակերպությունների դաշինքը։ Կոալիցիան միաժամանակ դիմում է միջազգային հանրությանը, հորդորելով ուշադրության կենտրոնում պահել Ադրբեջանն ու պատասխանատվության ենթարկել այդ երկրին մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցում իր պարտավորությունները չկատարելու համար։ Ադրբեջանի ներքին քաղաքականությունը այսօր դատապարտել են նաև պաշտոնական Բրյուսելն ու Լոնդոնը։ Նաթիկ Ջաֆարլիի ձերբակալությունը սահմանադրական հանրաքվեի շեմին, ինչպես նաև այդ փոփոխություններին ընդդիմացող մյուս ակտիվիստների ազատազրկումը շատ մտահոգիչ ազդակ է, հայտարել է Եվրամիության արտգործնախարար Ֆեդերիկա Մոգերինին ընդգծելով։ Հանրաքվեին դրվող հարցերը լուրջ փոփոխություն են մտցնում երկրի քաղաքական համակարգում, և դրանց շուրջ բանավեճերը պետք է լինեն բաց և բազմակարծության մթնոլորտում։ Մեծ Բրիտանիայի Եվրոպայի հարցերով նախարար Ալան Դուկանը կասկածելի որակելով ընդդիմադիրների ներկայացված մեղադրանքները, կոչ է արել Ադրբեջանի իշխանություններին հարգել ստանձնած պարտավորություններն ու բարելավել մարդու իրավունքների և ազատությունների վիճակը։ Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանն էլ այսօր հանդիպել է ընդդիմադիր ռեալ շարժման ներկայացուցիչներին։ Չնայած միջազգային հանրության այս կոչերին ու քննադատություններին, Ադրբեջանի ներքին գործերի փոխնախարարն այսօր կրկին սպառնացել է ընդդիմադիրներին ընդգծելով, թույլ չեն տալու ապօրինի հանրահավաքներ և ցույցեր անցկացնել։ Քվեարկության օրը հասարակական կարգը պահպանելու համար ոստիկանությունն աշխատելու է ուժեղացված ռեժիմով, ասել են։
Փոխվենք Թուրքիա, որտեղ լարվածությունը չի թուլանում, զինված հեղաշրջման փորձը տապալած պաշտոնական Անկարային որևէ կերպ չի հաջողվում կանխել երկրով մեկ տարածված պայթունները։ Այսօր որոտացած պայթուններն ավելի քան 7 տասնյակ մարդու կյանք են խլել, տեղի ունեցածի համար թուրքական իշխանություններն առանց երկար մտածելու, առանց դատարանի և հետաքննության մեղադրանքների սլակն ուղում են քրդական ուժերի ուղղությամբ, տեղի մեր թղթակից Տաթևիկ Սարգսյանն է պատմում։
Թուրքիայի արևելյան երկու նահանգներում, Վանում և Էլազոում, վերջին օրվա ընթացքում մեկը մյուսին հաջորդող պայթյուններ են տեղի ունեցել։ Անադոլու գործակալության հաղորդմամբ այսօր առավոտյան թուրքական Էլազղ նահանգի անվտանգության վարչության շենքի դիմաց որոտացած ուժգին պայթյունի հետևանքով 3 ոստիկան է զոհվել, 170 հոգի վիրավորվել է, այդ թվում քաղաքացիական անձինք։ Պայթյունի պատճառով վնասվել է վարչության շենքը, մոտակայքում գտնվող այլ շինություններ, ծառերը արմատախիլ են եղել, իսկ պայթյունի տեղում հսկա փոս է գոյ ներկայացել։ Հայտնի է, որ ավերիչ պայթյունը, որը զգացվել է ոչ քաղաքում, իրականացվել է պայթուցիկով լցված մեքենայի միջոցով։ Տեղի ունեցածի մեղավորներին հայտնաբերելու ուղղությամբ շրջանում լայնածավալ գործողություններ են սկսվել։ Թուրքիայի վարչապետ Բինալի Յիլդրեմը փոխել է իր օրակարգը և պաշտպանության նախարար Ֆիքրի Եշոքի հետ մեկնել Էլազը։ Անցած գիշեր էլ պայթեցվել է Վանի նահանգի Իփեքյոլու շրջանի ոստիկանական բաժանմունքը։ Թուրքական հաբերների փոխանցմամբ պայթյունի հետևանքով երկու քաղաքացի և մեկ ոստիկան է զոհվել։ 7 տասնյակից ավելի մարդ վիրավորվել է, տուժել են նաև շրջակա շենքերը։ Դեպքից հետո ոստիկանական բաժանմունքի տարածքում կրակոցներ են լսվել։ Թուրքական իշխանությունները հայտնում են, որ ձերբակալել են պայթյունը իրականացրած անձին։ Թուրքական իրավապահ կառույցների դեմ իրականացված հարձակումների պատասխանատվությունը որևէ կազմակերպություն առայժմ չի ստանձնել։ Իշխանությունները, սակայն, շտապել են մեղադրել Քուրդիստանի բանվորական կուսակցությանը։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Ֆիքրի Եշըքը այսօր դատապարտել է տեղի ունեցած հարձակումները, քուրդ զինյալներին կոչ անելով վախենալ սպասվող պատասխանից։ Քուրդիստանի բանվորական կուսակցությունը պետք է լավ իմանա, որ այսօր Թուրքիան ավելի ուժեղ է, քան մինչև հուլիսի 15-ի գիշերն էր։ Նրանք այլևս ներքին աջակցություն չեն ստանալու, թող վախենան և խուսափեն իրենց սպասվող ապագայից, հայտարարել է թուրք նախարարը։ Անցած ամիս ցախողված հեղաշրջման փորձից հետո Թուրքիայում ստեղծված բարձ ներքաղաքական իրավիճակի պայմաններում կրկին օրակարգ են գալիս քրդերի հետ տասնամյակների պատմություն ունեցող հակասությունները։ Վերջին շաբաթվա ընթացքում արդեն երրորդ նմանօրինակ հարձակումն է տեղի ունենում։ Անցած երկու շաբթի էլ պայթյուն էր որոտացել Դիարբեքիրից բատման տանող մայրուղու վրա գտնվող երթևեկության վերահսկողության վարչության շենքի դիմաց, 7 մարդ զոհվել էր, 45-ը վիրավորվել։ Նախորդին էլ Ստամբուլի դատարանի որոշմամբ փակվել է 7500 տպականակ ունեցող Özgür Gündem Kırdametoraterte, ձերբակալվել են խմբագրության աշխատակիցները։ Թերթի աշխատակազմը մեղադրվում է թուրքական իշխանությունների կողմից ահաբեկչական կառույց համարվող Քուրդիստանի բանվորական կուսակցության քարոշցությունը տարածելու մեջ։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Զինված հեղաշրջման փորձից հետո ակտիվացել են ամերիկյան ատոմային ռումբերը երկրից դուրս բերելու մասին խոսակցությունները։ Ամերիկյան թվով 50 ատոմային ռումբերը, հիշեցնեմ, տեղակայված են Սիրիայի սահմանից մոտ 100 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Ինջիրլիկ ռազմակայանում, որը Միացյալ Նահանգների և Դաշնակիցների համար կարևոր հենակետերից է Իսլամական պետության հաբեկչական խմբավորումների դեմ պայքարում։ Ռաչ Մելքումյանն է հետևում թեմայի շուրջ զարգացումը։
Հատկապես Թուրքիայի հունիսի 15-ի հեղաշրջման փորձից հետո ակտիվացել են ամերիկյան ատոմային ռումբերը Թուրքիայից դուրս հանելու քննարկումները, որոնք առավելապես ընթանում են փորձագիտական մակարդակով։ Քննարկումների այս ֆոնին Euroactive կայքը, վկայակոչելով իր աղբյուրները, հաղորդեց, թե ամերիկացիները արդեն սկսել են Ինջիրլիկ ավիաբազայից ատոմային ռումբերը տեղափոխել Ռումինիա։ Ռումինիայի արտաքին գործերի նախարարությունը իսկույն հերքեց այս լուրը։ Բուխարեստը այսօր պաշտոնապես հայտարարեց, որ դա իրականությանը բացարձակապես չի համապատասխանում։ Ինչ վերաբերում է փորձագիտական մակարդակով քննարկումներին, ապա Եվրոպական քաղաքականության կենտրոնի ավագ փորձագետ Փոլ Իվանը Թվիտերում գրել է, որ Ռումինիան ՆԱՏՕ-ի միջուկային փոխանակման քաղաքականության մաս չի կազմում և նման քայլը քաղաքականապես շատ ռիսկային կլիներ։ Ավելի վաղ այս ամսվա սկզբին Վաշինգտոնում գտնվող Թիմսոն վերլուծական կենտրոնը զեկույց էր հրապարակել, նշելով, որ Ինջիրլիկում ավելի քան 50 ատոմային ռումբերի անվտանգությունը հարցականի տակ է հայտնվել հուլիսի 15-ի հեղաշրջման փորձից հետո։ Անպատասխան հարց է, թե արդյոք ԱՄՆ-ն կարող է ապահովել զենքերի վերահսկողությունը Թուրքիայում քաղաքացիական տևական հակամարտությունների դեպքում, նշված էր զեկույցում։ Փորձագետները նշել էին, որ ատոմային զենքերը Ինջիրլիկում պահելը մեծացնում է ահաբեկիչների կամ այլ թշնամական ուժերի կողմից դրանք գրավելու ռիսկերը։ Սիրիայի սահմանից 110 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Ինջիրլիկը ԱՄՆ-ի և Դաշնակիցների հիմնական հենակետն է Իսլամական պետության խմբավորումների դեմ պայքարում։ Հեղաշրջման փորձի ժամանակ Ինջիրլիկից թռիչքները դադարեցվել էին, իսկ հեղաշրջման փորձը տապալվելուց հետո ձերբակալվել էին Ինջիրլիկում ծառայող մի խումբ բարձրաստիճան թուրք պաշտոնյաններ։ Ամերիկյան գիտնականների ֆեդերացիայի միջուկային ինֆորմացիոն ծրագրի տնօրեն Հանս Քրիստենսենը գերմանական Deutsche Welle-ին ասել էր, թե Թուրքիայում քաղաքական անկայունությունը և անվտանգության ընդհանուր իրավիճակը բավարար պատճառներ են ամերիկյան ատոմային զենքերը դուրս բերելու համար։ Եվրոպական ուրիշ ոչ մի երկիր չկա, որտեղ ԱՄՆ-ն ատոմային զենքեր պահի այն դեպքում, երբ հենց նոր այնտեղ զինված հեղաշրջման փորձ է կատարվել, որտեղ պայթյուններով և սպանություններով ուղեկցվող իրադարձությունները նման են քաղաքացիական պատերազմի և ի հավելում դուք 100 կիլոմետր եք հեռու գտնվում պատերազմներով ամբողջովին ավերված երկրից, Սիրիայից, նշել էր նա։ Կան նաև այս մտահոգությունները ցրող ուսումնասիրություններ և զեկույցներ, որոնք պնդում են, ինջերլիքում ամերիկյան ատոմային զենքերը ապահով վերահսկողության տակ են։ ԱՄՆ-ի կոնգրեսի ուսումնասիրությունների կենտրոնը Թուրքիայի հեղաշրջման փորձից ավելի քան 2 շաբաթ անց, օգոստոսի 2-ին, զեկույց է ներկայացրել կոնգրեսին, որտեղ նշված է. Փորձագետներից շատերը գտնում են, որ ինջերլիքի զենքերը գողության կամ վերահսկողությունը կորցնելու առումով այս պահին խոցելի չեն։
Մի բռնակցումից հետո առաջացած տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում Ռուսաստանում օրենսդիր նոր մարմին են ընտրում, և պատահական չէ, որ ընտրություններին մասնակցող ընդդիմադիրներն իրենց ելույթներում ամենից հաճախ անդրադառնում են հենց սոցիալ-տնտեսական խնդիրներին։ Ի դեպ, ռուսաստանյան ընդդիմադիրները հաջորդ ամիս նախատեսված դումայի ընտրություններին մասնակցելու հնարավորություն են ստացել տարիներ տևած պայքարի արդյունքում։ Ազաբաբայանի ռեպորտաժը։
Սեպտեմբերի 18-ին Ռուսաստանում կայանալիք պետական դումայի ընտրությունները կանցկացվեն խառը համակարգով և մեծամասնական և համամասնական ընդվորում իշխող Եդինեա Ռասիա կուսակցությունն ակնկալում է մեծամասնություն ստանալ նախ և առաջ կուսակցական ցուցակներով։ Ընտրություններին մասնակցելու են տասնյակից ավելի կուսակցություններ, այդ թվում նաև ընդդիմադիր Պարնասը և Յաբլոկան։ Պարնասի առաջնորդ Ռուսաստանի նախկին վարչապետ Միխայել Կասյանովը աջակիցների հետ հանդիպմանը հայտարարել էր.
Сегодня, в эти дни, когда они по-прежнему считают, что на них не надо идти на эти выборы, поскольку ничего изменить нельзя. Это не так.
Սխալ են նրանք, որ կարծում են, թե պետք չէ մասնակցել ընտրություններին, պետք է, քանի որ ընտրությունների ինստիտուտը Պուտինի ինստիտուտը չէ.
Хочу подчеркнуть, что выборы – это не институт, принадлежащий Путину и его команде. Выборы как институт – это институт наш.
Սա մեր ժողովրդավարական գաղափարախոսություն կրողների ինստիտուտն է, և այն, որ Պարնասն այսօր կարող է մասնակցել պետ դումայի ընտրություններին, ոչ թե Պուտինի շնորհիվ է, այլ եվրոպական ինստիտուտների շնորհիվ։
С Борисом Немцовым 10 лет пытались получить выход на выборы.
Борис Немцови հետ մենք 10 տարի պայքարել ենք ընտրություններին մասնակցելու հնարավորություն ունենալու համար։ Իրենց ելույթներում ռուսաստանցի անդիմադիրները մեծամասամբ խոսում են սոցիալ-տնտեսական խնդիրներից։
Нынешняя власть завела страну в тупик. Политика этой власти обрушила экономику. И именно по этой причине сегодня все граждане беднеют.
Այս իշխանությունների սխալ քաղաքականության հետևանքով է, որ երկրի տնտեսությունն այսօր այսպիսի տխուր վիճակում է։ Պուտինի և նրա թիմակիցների պատճառով է, որ ռուսաստանցիներն այսօր աղքատանում են։ Միխայել Կասյանովն ավելի վաղ հայտարարել էր նաև 2018-ի նախագահական ընտրություններին մասնակցելու իր մտադրության մասին։ Ռուսաստանյան լիբերալ ընդդիմությունը այդպես էլ չի կարողացել միավորվել, սակայն Յաբլոկան և Պարնասը համաձայնել են աջակցել միմյանց։ Իշխող Եդինեա Ռասիան և այսօրվա դումայում ներկայացված այսպես կոչված համակարգային ընդդիմությունը տարբեր հնարքների են դիմում ընտրողների աջակցությունը ստանալու համար։ Կոմունիստներն օրինակ որոշել են օգտագործել բռնապետ Ստալինի պատկերը, քանի որ նա մինչ օրս մեծ հեղինակություն է վայելում, հատկապես տարեց ռուսաստանցիների շրջանում։ Դե իսկ Եդինեա Ռասիան իշխող կուսակցության քարոշչական հոլովակներում օգտագործել է Պուտինի ձայնը, նրա տարբեր ժամանակներին արած այս կամ այն հայտարարությունը։ Մինչդեռ Ղրիմի բռնակցումից հետո Ռուսաստանով մարևմտյան պատժամիջոցների և նավթի ցածր գների հետևանքով արձանագրված տնտեսական ճգնաժամը անդրադառնում է նաև ընտրությունների վրա։ Այսպես ընտրություններից մեկ ամիս առաջ Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հայտարարել է, որ ֆինանսների նախարարությունը կրճատել է ընտրություններին հատկացվող գումարի չափը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն էլ իր հերթին կրճատել է գովազդին հատկացվող ֆինանսավորումը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիոկայան։
Առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա մամուլի հրապարակումներին, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Սերժ Սարգսյանը փաստացի արդեն 8 օր է, ինչ Հայաստանից դուրս է եկել ու այլևս չի վերադարձել։
Ինչպես հայտնի է, նա օգոստոսի 10-ին մեկնեց Մոսկվա Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպման նպատակով, իսկ այնտեղից էլ մեկնեց Բրազիլիա։ Նախագահական կայքի եւ Հայաստանի Օլիմպիական կոմիտեի տարածած լուսանկարներից տեղեկանում ենք, որ Սերժ Սարգսյանը Ռիոյում լավ ժամանակ է անցկացնում։ Մարզիկների հետ լուսանկարվում է, նրանց ելույթներին անմիջական դահլիճից հետևում է եւ այսպես շարունակ։ Մի խոսքով կարող ենք ասել, որ Սերժ Սարգսյանը ակտիվ արձակուրդ է անցկացնում, բայց ողջ խնդիրն այն է, որ Սերժ Սարգսյանը երկրի ղեկավարն է եւ պարտավոր է հաշվետու լինել հասարակությանը։ Սակայն այդպես էլ պաշտոնապես որևէ տեղեկություն չի հաղորդվել Սարգսյանի այցերի մասին։ Միջդեռ լավ կլիներ, որ նա չզլանար Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ Մոսկվայում ունեցած հանդիպման արդյունքների մասին Հայաստանի հանրությանը որոշակի տեղեկություն տրամադրեր, բայց նման բան չարեց։ Սերժ Սարգսյանը Ռիոյում վայելում էր ՀԱՄ շամարտիկ Արթուր Ալեքսանյանի կողմից ոսկե մեդալի նվաճման բերկրանքը, արձանագրում է «Ժողովուրդ թերթը»։ Հայկական ժամանակը գրում է. Ապրիլյան պատերազմում զոհված Արցախի հերոս Ռոբերտ Աբաջանի ընտանիքի համար անակնկալ էր, որ Ռիո դե Ժանեյրոյում ամառային 31-րդ օլիմպիական խաղերում հայաստանցի ըմբիշ Արթուր Ալեքսանյանը իր նվաճած ոսկե մեդալը ստանալու գնաց Ռոբերտի նկարով շապիկը հագին։ Հերոսի պապիկը հայկական ժամանակի հետ զրույցում ասաց, որ սկզբում լսել են, որ այդպիսի բան է տեղի ունեցել, հետո նայել տեսանյութերը։ Ալեքսանյանի ելույթին ավելի վաղ հետևելու հնարավորություն նրանք չեն ունեցել։ Ամենտեղից զանգեցին, ասացին. «Շատ ուրախալի էր մի կողմից, մյուս կողմից էլ տխրեցնող, որովհետև ամեն անգամ այդ հարցը շոշափելիս մենք վատ ենք զգում մեզ»։ Բայց ամեն դեպքում ուրախալի բան էր, որ ամբողջ աշխարհով մեկ ցույց տվեց։ Ինքն էլ, ինչքան գիտեմ, գյումրեցի տղա է, երևի ինչ-որտեղ էլ արյան կանչներ, որովհետև Ռոբերտի կսել ճիշտ է Երևանում է ծնվել, բայց Շիրակի արմատներ ունի։ Գևորգ Աբաջանը կարծում է, որ ըմբիշ ու արդեն օլիմպիական չեմպիոն Արթուր Ալեքսանյանը Ռոբերտի նկարով հագուստ կրելով ցանկացել է ցույց տալ, որ մեր երկրում հերոսները շատ են։ Իմ կարծիքով նա ուզում էր ապացուցել աշխարհին, որ բացի իրենից էլի շատ հերոսներ կան, որովհետև ես գտնում եմ, որ օլիմպիական չեմպիոն դառնալը ևս մեր ազգի համար մեծ բան է։ Նույնը եւ արել է իմ թոռը, որ ամբողջ աշխարհով մեկ ինքը հրճակվեց որպես ազգային հերոս։ Մեծ բան էր ամեն դեպքում եւ իր, եւ իմ թոռան արածը», հայկական ժամանակի հետ զրույցում նշում է Գևորգ Աբաջյանը։ Առավոտ օրաթերթը զրուցել է ժողովրդավարության անվտանգության և զարգացման հայկական կենտրոնի փորձագետ Մարթա Այվազյանի հետ։ Ռուսաստան, Ադրբեջան, Իրան գագաթնաժողովում երեք երկրների նախագահները համատեղ հռչակագիր ընդունեցին, պայմանավորվելով կրկին հանդիպել 2017 թվականին Իրանում։ Կարող ենք արձանագրել, որ Ռուսաստանն ընդգրկվում է Հայաստանը մեկուսացնող նոր ծրագրերում, միաժամանակ արգելափակելով Հայաստան-Իրան հնարավոր ծրագրերը։ Այս հարցինի պատասխան Մարթա Այվազյանը նշում է. «Ընդգրկվելով այս կամ այն համագործակցության շրջանակների ծրագրերի մեջ, Ռուսաստանը պարզապես հետապնդում է իր շահերը, և եթե նա դա անում է Հայաստանի շահերի հաշվին, նույնիսկ արգելափակելով ոչ միայն մեր տարածաշրջանի պետությունների, մասնավորապես Իրանի, այլ նաև նույն Եվրոպական միության և այլ կառույցների ու պետությունների հետ համագործակցության զարգացման Հայաստանի հնարավորությունները, ապա դրա պատասխանատվությունը ոչ թե Ռուսաստանի, այլ լիովին մեր իշխանությունների վրա է, որոնք հայտնի պատճառներով ի վիճակի չեն պաշտպանել Հայաստանի հանրապետության շահերը»։ Իրանը բազմաթիվ անգամ հայտարել է Հայաստանի հետ համագործակցության խորացման, անհամեմատ ավելի էժան գնով գազ մատակարարելու իր պատրաստակամության և մասնավորապես մեր տարածքով դեպի Եվրոպա էներգակիրներ արտահանելու իր հետաքրքրության մասին, սակայն Հայաստանը չի արձագանքել պատշաճ կերպով, ժամանակին չի ձեռնարկել անհրաժեշտ քայլեր, առավոտի հետ զրույցում արձանագրում է ժողովրդավարության անվտանգության և զարգացման հայկական կենտրոնի փորձագետ Մարթա Այվազյանը։
Գելյուն կնդիրներ հաղորդման ավարտին էլ ծանոթացեք օրվա հիմնական լրահոսին, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը ավարտելով աշխատանքային այցը Բրազիլիա մեկնել է կարճատև արձակուրդ։ Ըստ նախագահի մամլոյ ծառայության, նա արձակուրդի մի մասը կանցկացնի արտերկրում։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը այսօր ընդունել է Դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարգարյանին և բյուրոյի քաղաքական ներկայացուցիչ Հայաստանի ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի անդամ Արմեն Ռուստամյանին։ Թուրքիայի ոստիկանությունը շարունակում է բերման ենթարկել քաղաքացիների, ովքեր կասկածվում են ձախողված հեղաշրջման հետ առնչություն ունենալու մեջ։ Անվտանգության ծառայությունները այսօր Ստամբուլում խուզարկություններ են կատարել ավելի քան 100 վայրերում։ Դատախազությունը վավերացրել է 187 մարդու ձերբակալության որոշում։ Ձախողված հեղաշրջման ընթացքում սպանվել է 340 մարդ, ձերբակալվել է ավելի քան 40,000 քաղաքացի, նրանց մոտ կեսը վարչապետ Բինալի Յոլդրեմի փոխանցմամբ հետագայում կալանավորվել է։ Զինվորական, իրավական, ոստիկանության և քաղաքացիական համակարգերի մոտ 80,000 ծառայող պաշտոնանք է արվել։ Նոր կալանավորներին բանտերում տեղերով ապահովելու համար 3 Թուրքիայում ընդունել են շուրջ 38,000 բանտարկյալների ազատ արձակելու որոշում։ Տաջիկստանի նախագահ Էմոմալի Ռահմոնը խորհրդարանին առաջարկել է ընդունել երկրի բանտերում գտնվող կալանավորներին զանգվածային ներում շնորելու որոշում։ Այն չի տարածվի սպանությունների, ահաբեկչության, կրոնական ծարահեղության և ծանր այլ հանցագործությունների համար դատապարտվածների վրա։ Ռահմոնը ներում շնորելու առաջարկ է ներկայացնում սեպտեմբերի 9-ին նշվելիք Տաջիկստանի անկախության 25-ամյակի կապակցությամբ։ Լիտվայի սահմանապահները մայրաքաղաք Վիլնյուսի միջազգային օդակայանում արգելել են Ռուսաստանցի անվանի երգիչ ազգայնական թեմաներով երգերի կատարող Օլեգ Գազմանովի մուտքը «Երկիր»։
Շնորհակալություն Արմեն, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, իմ գործընկերները շարունակում են իրենց աշխատանքը Ազատություն TV-ի եթերում, քիչ անց կմեկնարկի լրատվական կենտրոնի աշխատանքը, հեռուստահաղորդումն այսօր կվարի Կարլեն Ասլանյանը, միացեք և դիտեք այցելելով ազատություն.am, իսկ ռադիո եթերը վարեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։